Vass enda að kvöldi 17. oktober 1967 Guðmundur Ísaksson frá Fífuhvammi í Kópavogi segir frá Já, þú ert að segja sagði ráðan að þú er einlega svona andatrúar og vildi ekki láta þessu gömlu andað alveg tínast
Já
Er eitthvað draugum í Kópavogi?
Ég hef nú lítið orðið varfið á en það verið að segja okkur það hér svona það bil að við vorum að setast að í Fífuhvammi sem þá var kallaður alltaf Kópavogur að það er nú svona sömur eitthvað tæpir fyrir því þegar haustaði við ekki til því sem einhvern tímann hefði verið á ferðinni Svo var það landsvæði eða ekki stórt svæði sem að kalla Stekkatún. Það cirka svona 400 metra frá bænum sem nú í Fífuhvammi og þar voru gamlar tættur sem að gat allt eins litið út fyrir að hefðu verið bíli þó segi það ekki. Ekki tún en svona móa torfur. Í kring og þar vildi bera við að jafnvel menn sem voru lítið að starfa þar að þeir eru eitthvað meður sín og tæpir og kunni illa við að vera á ferð á þeim stað